että jos mä näen, että siinä on tarpeeksi tuottopotentiaalia, eli puhutaan tämmöistä, että pitäisi niinku nähdä vaihtoehto, että kurssi tuplaantuu tai kolminkertaistuu, niin jolloin sillä periaatteessa sillä 0,5% niinku painolla, niin silloin ihan kivan tuottolisän saa kyllä sit siihen salkkuun.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Juha Varis. Yhteistyössä S-Pankki.
Helsingin pörssissä noterataan 2 käyttövoiman antamiseen erikoistunutta yhtiötä, Neste ja Kempower. Kumman kurssilasku, oikeastaan romahdus, harmittaa enemmän S-Pankki Fennon salkunhoitaja Juha Varis?
Kyllähän se Neste tietysti on suurempi yhtiö, yksi pörssin suurimpia yhtiöitä, niin useampaa vaikuttaa tietysti. Ja Kempowerissa on iso osa sijoittajista kuitenkin vielä plussalla. Tuore listautuja, isot nousuprosentit takana, nyt pientä laskua, niin kyllä se Neste enemmän Fennon rahastossakin tuntuu kyllä.
Niin Neste oli sulla vuodenvaihteessa suurin omistus, 8,6%, nyt maaliskuun lopussa viimeisimmät julkiset tiedot, se oli salkun viidenneksi suurin, noin 5% osuudella. Onko usko Nesteeseen horjumassa?
No ei horjumassa sinänsä, yhtiön niin kuin fundat on vahvat, markkina on haastava, missä Neste toimii. Ja on itsekin täytynyt vähän pohtia, että Nesteessä viime vuonna, mikä on houkuttu, että vaikka kurssi on tullut alaspäin, se on niin kuin edullisesti hinnoiteltu. Ja siinä näytä kuitenkin niitä harvoja suomalaisia pörssiyhtiöitä, mitkä on globaalisti niin kuin alan johtavia, investoi koko aika uuteen, eli periaatteessa kasvuelementti on olemassa koko aika siellä. Ja se, mitä viime vuonna vähän yhtiön vihjassa on se ollut huoli sitten tavallaan, että uutta kapasiteettia tulee tälle niin kuin alalle koko aika, erityisesti Jenkeissä. Ja sitten tavallaan, että mitä se tarkoittaa niin kuin marginaaleille, koska Nesteen nauttimat marginaalit on tässä uusiutuvan puolella ollut todella korkeita pääomaan tuotot kanssa. Tuotanto on kasvanut toimialalla, vähän on marginaalit paineita, niin tavallaan se sitten, ja kuinka paljon ne marginaalit on paineissa, niin se on ollut se kysymys, johon erityisesti jenkkisijoittajat on huolissaan, koska ne näkee sen oman markkinatilanteen paremmin ehkä täältä Suomesta. Euroopasta käsi on vähän hankala sanoa, mikä se, kuinka hyvin niitä tehtäitä ylös ajetaan ja muuta, niin tavallaan sen ymmärrys siitä on vähän kasvanut, niin sen seurauksena sitten mäkin olen Fennossa sitä painoa vähän pienentänyt.
Niin, no jos oli vielä muutama kuukausi sitten ykkösbetti ja tällä hetkellä vasta 5. ja niin kuin painokin on laskenut selvästi sieltä 8,6 noin 5% tienoille. Vielä mä kiusaan, harmittaako joku osakevalinta vielä enemmän kuin Neste, josta on tietysti ollut salkun arvonkehityksellekin haittaa?
No ei, siis yleisesti ottaa mun mielestä on aika hyvin mennyt. Ehkä toi Kempower, mitä mainitsit, niin olisi mielenkiintoista, että siinä mä tein poikkeuksellisen paljon niin kuin omaa analyysiä tässä viimeisen puolen vuoden aikana, koska kurssi tuli alas sieltä huipulta, tasolla 50 €, eikö se suunnilleen ollut, missä käytiin. Mm-hmm. Tuli paljon alas, mäkin silloin olin oikeaan aikaan Fennossa keventämässä sitä sinänsä, ja sitten kun kurssi tuli tuonne 30 tasolla, niin mä ajattelin, että no tämähän on, onko nyt niin kuin paikka lisätä sitä sitten salkkuun. Tein aika paljon duunia, rupesin niin kuin, koska yhtiötä seuraavat analyytikot, niin kaikki teki sen saman perusduunin, mikä ei ollut kovin paljon, ja tulevaisuuden ennusteet pohjasi aika pitkälti siihen, sitä, mitä yhtiö sanoi. Tai sen verran uusi toimiala, tämä kuitenkin tämä sähköautojen lataus, että listattuja yhtiöitä ei juurikaan ole sitten, ja tiedon saanti on haastavaa. Ja kaikki tuntui vähän niin kuin samaa tietoa. Mä koitin kaivaa vähän syvemmältä sitä. X:ssä katsoin aika paljon, siellä on jotkut aktiivisesti seuraa vaikka, että uusia latausasemia, kun Euroopassa avattu, niin pystyy kuvista katselemaan, no kenen latausasemia ne on sitten. Voi vähän päätellä sitä markkina-asemakehitystä. Mä kävin yhtiö tapaamassa Lahdessa. Joulukuussa kävin heidän tehtaalla, haastattelin johtoa ja tuumasin silloin, että tämä näyttää tosi hyvältä ja mä olin melko varma, että se viime vuoden viimeinen neljänneskin tuloksellisesti tulee olemaan tosi vahva. Et ylitetään niin kuin yhtiön niin kuin omat ohjeistukset, suuri osa mitä analyytikosta odottaa. Mutta sitten se todellisuus olikin aika paljon karumpi, mikä sitten tuli siellä tavallaan. esimerkki taas siitä, että vaikka teet omaa analyysiä, sun muotoutuu joku kuva siitä, okei, että tämä näyttää tosi hyvältä, mutta sitten kun ne luvut paljastuu, niin voi ollakin, että se todellisuus onkin jotain toisenlaista. Silloin täytyy heti pohtia, okei, no tämä on ihan erilainen, mitä mä mietin, ja Ken Poweria puolitin painon salkussa silloin, ja ajattelin, että katsotaan, missä mennään. No kurssi on nyt sitten siellä 20 euron tasolle valunut, ja taitaa tällä viikolla tulla tulos, jos en väärin muista. Ja nyt sitten jännitetään, että miten Q1 tiedetään, nehän joutuu antaa tulosvaroituksen osin lakon takia, mutta nyt katsotaan sitten, että miten se koko vuoden ohjaus ja näkemys sitten, että sekin on aika aggressiivinen, sanotaan tämän alkuvuoden perusteella, että mitä vihjeitä me saadaan sitten, miten jatko menee. Mutta niin kuin sanottu, lyhyellä välillä paljon takapakkia, toisaalta Fenokin oli Ken Powerin listautumissa Annista lähtien, ja kyllä me niin kuin kokonaisuutena plussallaan, mutta toki hän harmittaa, että sä hyppäät uudestaan isommin mukaan ja sitten joudut toteamaan, että ei tämä ollutkaan niin hyvä. Mitä mä kuvittelin, mitä mä omaa niin kuin perustyötä olin tehnyt sitten.
Joo, sanotaan mutta tässä vaiheessa, että grillin äärellä ollaan maanantaina 20. tarkistaa vielä kellosta, 22. päivä, kun ulos tullaan 24. päivä. Eli ollaan todellakin tuloskauden keskellä ja yhtiöltä tulee raportteja tällä viikolla. Valittiin maanantai nauhoituspäiväksi, koska tämä on hiljaisin tulospäivä. Ei häiritse S-Pankki Fennon osuuden omistajien tuottoja. Nämä kaksi yhtiötä, mistä puhuttiin, Neste ja Kempower, ne on kumpikin kasvuprofiilin yhtiöt. Okei, Kempowerissa varmaan nyt ensimmäinen neljännes on, saattaa olla jopa niin kuin miinusmerkkinen ehkä kasvultaan, mutta kuitenkin kasvuprofiilin yhtiö. Samoin Nesteessä on ollut näitä kasvun hikkaa, joskin siellä tietysti uusiutuvat jatkuu, mutta Helsingin pörssissä noin yleisesti. Kasvu on tosi tiukassa. Kuinka kateellinen sä olet, Juha Varis, S-Pankki Fennon salkunhoitaja, kun joudut keräämään tästä Helsingin pörssin melko tylsähköstä, Elisa ja Sampo kilpailee siitä, kumpi on tylsempi, niin tästä joukosta, ja kaverit saa valita jotain niin kuin Nvidiaa ja olla tekoälybuumissa, miettiä, että miten ne Teslan hommat kehittyy ja onko kurssilla vielä nousuvaraa. Eikö tämä ole vähän tylsät palikat laitettu peliin?
No mä olen tähän tottunut tuota tilanteeseen. Suomi salkunhoitajalla ja Suomi sijoittajalla, sulla on se tietty joukko yhtiöitä. Ne suuret ei kovin hirveästi muutu. Ja me saatiin onneksi piristystä tuolta listautumisten kautta 2019-2022. Kasvuyhtiöitä pörssiin oli valitettavasti pienempiä kooltaan sitten, sieltä se Kempower tuli. Mutta siis eihän meillä ole tähän niin tekoälybuumiin liittyen, niin mun on hankala Suomesta nyt yhtiötä nostaa esille, mitkä selkeästi hyötyisi siitä, että kyllä se Antti Rappana, kuka meillä sitä Amerikkasalkkuu katsoo ja on marinaalissakin ollut, niin toki kuuntelen, kun hän kertoo ja niitä kasvuprosentteja, mitä yhtiöitä raportoi, mutta Mulla on se oma hiekkalaatikko, missä toimia, ja mä pyrin sieltä sitten löytää niitä kasvuyhtiöitä niissä puitteissa, mitä on. Että meillä johonkin teemoihin löytyy, mutta tuo tekoäly on semmoinen, että se itsekin joutuu pohtimaan, että onko se enemmän Suomelle sitten niin kuin uhka vai mahdollisuus keskipitkällä aikavälillä.
No, jos ajattelee, että meidän yhtiöt on sellaisia, että siellä jännitys syntyy siitä, että onko se EPSI, osakekohtainen tulos sentin yli vai alle odotusta, niin vähän kuitenkin jännitystä tulee yhtiöihin toimitusjohtajien vaihdoksista, joita niitä on itse asiassa nähty. Mainitsin tuon Elisan tällaisena niin kuin tylsänä yhtiönä. Siellä kuitenkin nyt Topi Manner esitteli viime viikolla ensimmäisen, tai toimitusjohtajana ensimmäisen kvartaaliraporttinsa.
No kyllä, sillä puolella riittää paljon, ja suomalaisyhtiöt on, siinä on hyvä ja huono, että on viime vuosina aika monesti vaihtaa toimitusjohtajaa. Eli siellä sanotaan nyt, oliko viimekin viikolla, että neljäs yhtiössä tuli toimitusjohtaja-ilmoitus
samana päivänä. Kyllä.
Eli yhdestä lähti pois, kun sai tuomion, ja jollekin tuli sairaskohtaus ja sitten luonnollista rotaatiota. Kyllä paljon tapahtuu. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että kun näitä niin paljon tulee Helsingin pörssissä, niin mä oon ruvennut seuraamaan niitä sitten aktiivisemmin, toimitusjohtajavaihdoksia, ja pyrkinyt tavallaan miettimään, että semmoisia yhtiöitä, missä toimitusjohtajan vaihdoksella voitaisiin saada parannusta aikaan. Et yhtiö, millä on ollut haasteita, on mennyt heikommin. Sitten kun vaihdetaan toimivaa johtoa, niin saadaanko asioita rullaamaan paremmin ja koetaan vähän etukäteen arvioida, että kuinka hedelmällinen maaperä on, että tämmöisiä muutoksia voitaisiin saada aikaan ja sitten seurata toisaalta, kun johto siinä alkaa aloittaa ja tulee ensimmäiset teesit, mitä hän aikoo tehdä, ja onko ne fiksun kuuluisia. Tämmöistä on pyrkinyt rakentaa sitten, ja se on ihan hyvin toiminut sitten, erityisesti 2022-2023 esimerkiksi Fennon osalta, että sieltä löytyi semmoisia yhtiöitä, millä oli asiat, sijoittajat oikeastaan inhos niitä, oli menettänyt jo toivonsa. Sitten vaihdettiin toimitusjohtaja, jolla oli niin kuin hyvä drive päällä, sai muutosta aikaan. Sitten oikeastaan niin paljon muutosta, että sit kiinnostui toiset alan toimijat tai pääomasijoittajat ja sitten ne hetken katsoi tätä tilannetta ja sitten lähestyi firmaa ostotarjouksen muodossa. Ja koska hallituksetkin oli vähän ehkä niin kuin ja omistajat, että tästä ei tule mitään, että jos joku tarjoaa mulle tarpeeksi, niin mä myyn sen, jolla oli otollinen maaperän näille, että ne ostotarjoukset sitten herätti positiivista vastakaikua ja nämä sitten poistumassa pörssistä. Että puhutaan vaikka Caverionin tyyppisestä, Nixun tyyppisestä, Uponor, niin nämä muista kaikki näissä oli niin kuin tietty profiili, mikä tavallaan toistui. Ja yllättävän nopeastikin niissä sitten tuli ostotarjous. Että se voi olla myös sitten, niin kun puhutaan Helsingin pörssiä, meillä on aika heikosti mennyt, niin ostotarjoukset. Mm-hmm. Tämä selvästi houkuttelee varmasti ulkomaisia pelureita lähestymään suomalaisyhtiötä ja keskustelemaan heidän kanssa, että olisiko mahdollista sitten edetä näiden kanssa, koska aina se vaatii kaksi osapuolta. Että mä näen, että se on, itse odotan, että tälle vuodelle sieltä tulee sitten muutamia, konkretisoituu kyllä.
Ja oletko betannut, eli lyönyt vetoa näiden puolesta myös osakevalinnoilla S-Pankki Fennon salkkuun?
No, se on tosi haastavaa sanoa, että tämän pohjalta niin pelkästään strategian rakentaminen en suosittele, koska se todennäköisyys, että vaikka sä kuinka annat, että tämä on todennäköisyys, että se tapahtuu, niin se on niin monen tekijän summa, että mieluummin ottaa hyviä yhtiöitä salkkuun, ja jos on sitä tätä elementtiä mukana kuitenkin, niin se on niin kuin bonusta tavallaan. Eli toistaiseksi, mitkä on suomalaisyhtiöt ulkomaalaisia kiinnostanut, niin yleensä pitää olla liiketoimintaa muuallakin kuin Suomessa. Mm-hmm. Eli se on niin kuin edellytys. Pelkkä Suomi-yhtiö, niin potentiaalisten joukko on paljon pienempi tietysti, koska mieluummin haluaa niin ulkomailta tuleva, niin muutakin sitten liiketoiminta kuin pelkän Suomen. Suomi on aika pieni maa sitten markkinana, että jos mitä useammassa maassa, mitä vahvempi asema, niin totta kai sitä enemmän se kiinnostaa sitten ulkomaalaisia.
Tämä on murroksen aikaansaaminen, tai muutoksen tai murroksen aikaansaaminen, se on tietysti aina sijoittajalle kiehtova ja kiinnostava paikka. Jos katsoo Helsingin pörssin arvostusta, niin kuin mainitsitkin, että täältä yritysostoja on paljon tehty, koska arvostustasot yleisesti tuntuu olevan aika matalana. Ja siis kurssikehityskään ei osin. Tietenkin yhtiöiden, monet suuret yhtiöt on kokenut vastatuulta, niin on siis Helsingin pörssi on mennyt huonosti ja se ainakin mun tällaisen niin kuin mieluummin arvosijoittajan silmiin tuntuu ihan edulliselta. Löytyykö tästä ne elementit, minkä takia Helsingin pörssiin kannattaa sijoittaa?
No, siinä on osa niitä elementtejä, että mun mielestä on hyvä katsoa, kun puhutaan Helsingin pörssistä, niin kuitenkin pitkä tähtäin se tuotto on edelleen tosi hyvä. Eli mä itse tein tuossa kuukausi sitten semmoista vertailua, että laitan nämä pääpörssit, niin kun katsoin tiettyjä ajanjaksoja, miten ne on niin kuin mennyt.
Siis historiallista tuottoa.
Kyllä, kyllä.
Mutta se ei ole tai tulevasta.
No sitähän se ei ole, mutta kyllähän se jos vähän perspektiiviä ottaa, niin itse ainakin kyllä siinä jotain johtopäätöksiä voi vetää, mutta sanotaan, että jos olit niin kuin 98 alussa, sijoitit Suomeen ja oli niin kuin maaliskuun loppuun mennessä tuotto oli kuitenkin 1000%. Et se on, ja se oli itse asiassa sen tuottovertailu, se oli ykkös sijalla, voisiko uskoa.
Eli sieltä niin kuin Aasian kriisin vuodelta 98, sen vuoden alusta.
Kyllä, joo. Niin siellä jää jenkitkin taakse. Tämä oli niin kuin euroina vielä ja osingot mukaan lukien. On hyvä, ja jos otetaan niin kuin periaatteessa vaikka vuodesta 2004, otetaan niin kuin 20 vuotta taaksepäin, niin me ollaan, siinäkin on niin kuin hyvät tuotot, 300% ja ollaan siellä 20 suunnilleen siellä paikkeilla. Silloin ehkä maailman indeksi pörssejä on niin kuin semmoinen 80 kappaletta siinä vertailussa. Mutta sitten jos tullaan niin kuin tähän 2020-luvulle, niin siinähän ne tietysti meidän haasteet sitten on tullut tähän erityisesti. Eli jos katsotaan vaikka vuoden 2022 alusta maaliskuuhun, niin me ollaan tuotot on miinuksella ja me ollaan se 15 heikomman pörssin joukossa. Eli selvästi nämä Suomen pörssihaasteet on niin kuin viime vuosina sitten tullut ja me ei ole noustu niin kuin muualla on sitten noustu. Ja tämä on aika historiallisesti, voi nyt sanoa, että me on eletty aika poikkeuksellisia ajanjaksoa. Et näin heikosti Suomi ei ole mennyt, jos vaikka Euroopan pörsseihin verrataan, niin koko 2000-luvulla. Eli edelliset kerrat, kun meillä on mennyt näin paljon jääty, niin on vuonna 2000-2001.
Jolloin siis oli Nokia ja Nokia-johdannaisten kokema IT-alan.
Kyllä. Eli edelliskerroilla, kun on pörssit tullut alaspäin, niin me on tultu niin kuin tuplasti tai tosi paljon enemmän alas. Vastaava tilanne oli 2011-2013. Silloin oli pörssillä hankalaa. Suomi tuli selvästi enemmän alas. Ja nyt ollaan sitten vuodessa 2022-2024, milloin on tämä heikoin ajanjakso. Ja tämä on niin kuin pisin ajanjakso oikeastaan, milloin meillä on heikoiten mennyt. Ja tämä on niin kuin isoin tuottoero sitten Eurooppaan. Että tämä, ja nyt kun on, tämä on niin kuin nousumarkkina. Ja tässä on jotain poikkeuksellista, että me on tyypillisesti me on noustu enemmän nousukaudella, mutta sitten toisaalta tultu enemmän alaspäin. Nyt on jäänyt tämä nousu meiltä puuttumaan sitten. No sitten tietysti pitää kysyä, että no mistä se puuttuu, että miksi me ei ole noustu? Ja sitähän on tässä niin kuin ihmetelty jo parisen vuotta oikeastaan. Ja itsekin sanotaan, mä olin jo Suomen markkinan suhteen, mä olin viime vuonna positiivisempi ja sanotaan kesällä mä ajattelin, että tämä on mennyt heikosti. Että onko nämä yhtiöt, ei näin mun silmiin niin paljon heikompia ole, että en nähnyt perusteluita, että me olisi jatkettu sitä heikkoa kehitystä, mutta nyt on saanut huomata jälkikäteen, että okei, itse asiassa siihen tuli vielä selvästi heikompikin tuottojakso. Ja sen sitten arvioin, että no mistä tämä sitten johtuu. Niin kuin tyypillisesti nämä asiat, ne on niin kuin moneen asian summia. Ja monethan sanoo tietysti, johtuu niin kuin pörssin toimialarakenne on tietysti yksi meidän tämä sijainti.
Vaikuttaako se sijainti oikeasti? Onko siinä tällaista geopoliittista arvostuksen vaikutusta? Sitäkö se sijainnilla tarkoitat?
Niin, Venäjän läheisyyttä. Niin. Monet nostaa esille. Mä en ole niin kuin millään tavalla konkreettisesti huomannut sitä. Mä en pysty osoittamaan mitään yksittäistä, että joo, kyllä on vaikuttanut. Että ulkomaalaisten sijoitus, niin kuin kokonaisuutena osuus, mitä ne omistaa suomalainen pörssistä, niin se on aika vakiona pysynyt. Ei niin kuin hirveitä muutoksia tullut. Mä ymmärrän, että ehkä jossain kiinteistöpuolella varmaan voi olla, että pohditaan, koska jos ostat kiinteistön täältä, niin siitä eroon pääsy on paljon haastavampaa kuin osakkeen myyminen pörssiyhtiöstä. Mutta mä en ole havainnut, ja jos, mitä mä luen näitä kansainvälisiä raportteja, että strategistit puhuu niin kuin millä painolla vaikka Suomi pitäisi olla, niin ei siellä sitä mainita, mutta kysymys on, että onko se sitten iso kansainvälinen sijoittaja, jos sillä on valinnanvaraa, että ottaako yhtiön Suomesta vai kilpailijaan sitten Keski-Euroopasta, niin onko se sitten joku painoarvoilu siinä? En ole heidän vieressään istunut ja tentannut, että se on hankala sanoa, mutta en näe sitä merkkejä sitten kuitenkaan.
Mutta keskeytin vastauksesi. Tämä oli kohta 2 tämä maantiede.
Joo. No sitten on tietysti, mikä mä itse ajattelin pohjimmiltaan kuitenkin, on mitä sijoittajat hakee, on tuloskasvua. Ja se on niin kuin Suomesta puuttunut. Et mä itse näen, että se on niinku käytännössä se suurin syy sitten. Eli viime vuodenkin pörssin, jos yhteenlasketut tulokset tuli alaspäin 20%, mikä on niinku iso prosentti. Ja tällekin vuodelle oikeastaan on vuoden alkuun, kun lähdettiin, niin odotettiin, että tulokset olisi kasvanut niinku kokonaisuutena selvästi yli 10%. Niin tässä alkuvuoden aikana kuitenkin on tultu niin, että se tämän vuoden osalta sitten tuloskasvuennuste, sitä on jouduttu reivaamaan alaspäin sitten. Ja se kasvu on enää, se on selkeästi alle 10%, puhutaan ehkä noin 5% luokkaa tällä hetkellä. Eli siellä kun se tuloskehitys on ollut, odotettu huonompaa, niin se vaan, että muualla on ollut enemmän sit yhtiöitä tarjolla, mitkä on pystynyt kasvamaan nopeammin. Tämä on taas niin kuin se suurin syy ja sinänsä mistä se tuloskasvu sitten niin hidas tulee, niin siihen on useita syitä, mutta yksi pääsyy on, että niin hullulta kuin se ehkä kuulostaakin, niin Venäjä hyökkäys Ukrainaan vuonna niin kuin periaatteessa alkuunsa eka vuoden osalta oli suomalaisille pörssiyhtiöille kuitenkin tuloksellisesti hyvä vuosi. Se aiheutti, että tuotteiden hintoja pystyi nostamaan niin paljon, oikeastaan vaan kehtas nostaa, ja kuitenkin raaka-aineiden hinnat ei noussut niin paljon esimerkiksi metsäyhtiöllä kuin kuviteltiin, jolloin tarkoitti, että tulokset vuonna 2022 oli niin kuin aivan superhyviä. Metsäsektorilla ei koskaan niin hyviä tulosneljänneksiä tehty, mutta sitten kun tilanne alkoi normalisoitumaan vuonna 2023, huomattiin, että talven yli selvittiin silloin Saksassa ja tehtaat pyöri kuitenkin. Ja asiakkaalla alkoi kertyä varastoon tavaraa. Huomattiin, että no ei mun tarvikaan ostaa, mä jarruttelen ostoja ja se oikeastaan vaan lisääntyi niin kuin mitä viime vuotta edettiin pitemmälle, niin loppuvuonna viimeisellä neljänneksellä asiakkaat totesivat, mulla on varasto sen verran, että mä en osta ollenkaan. Mä oletan, että hinnat tippuu maasta vuoden 2024 puolella. Niin tästä tuli, että esimerkiksi metsäsektorin tuloksetkin, mitkä oli 2022 niin kuin kaikkien aikojen parhaita, niin se pudotus vuoteen 2023 oli niin kuin ennätys suuri, vaikka sinänsä katsoo, niin kuin, eihän loppukysynnässä nyt tämmöistä vaihtelua tietenkään tapahtunut. Ja tämä on niin kuin yksi selitys vaikka, että metsäsektorilla nyt tuli tämmöinen niin kuin varastosykli, mikä oli tosi raju. Ja kun tulosennusteet vuoden mittaan suunnilleen puolittu, niin aika harvoin ne kurssit nyt kuitenkaan nousee sitten. Että ei ne niin paljon ne kertoimet nousee, että sieltä on valmiit maksaa niistä. Tämä se on, ja tämä on oikeastaan jatkunut nyt sitten tosiaan tämä, että otetaan tämä metsäsektori, mikä on niin syklisin ja todella iso niin kuin meille, niin siellä on sitten kuitenkin ollut, että on siirtynyt se odotus, että milloin asiakkaat rupeaa täyttämään varastojaan. Mä itsekin odotin, että no olisiko kuitenkin jo loppuvuodesta tehty sitä? Ei tehty, ne ajattiin ihan minimiin. No sitten tavallaan odotettiin, että heti ensimmäisellä vuosineljänneksellä niin pitäisi, jos asiakkaat silloin lähtisi ostaa, täyttää varastoja. Mutta niin kuin on monet metsäyhtiöt sanonut, että no ei, se tulee kyllä, kysyntä paranee, mutta hitaammin mitä odotettiin. Jolloin niin kuin jouduttu ottaa esimerkiksi metsäsektorin osalta, tämänkin vuoden tulosennusteita alaspäin viimeisen 4 kuukauden aikana oikeastaan sitten. Ja nyt niin kuin jännitetään sitten, kun ne tulokset nyt tässä tulee seuraavan parin viikon aikana, että ehkä ei se, että miten meni niin kuin Q1, vaan kuinka paljon kysyntä paranee nyt sitten, kun tässä edetään tätä vuotta. Että nämä on niin kuin aika kriittisiä tämmöiselle sykliselle puolelle sitten.
No niin, tämä oli kertauksena historiaan ja löydettiin selitykset ja syyt, mutta katsotaan tulevaisuuteen. Tänä vuonna kurssikehitykseen vaikuttaa sitten se ei pelkästään tämän vuoden tuloskehitys, vaan ennen muuta se, kuinka odotukset tulevaan suhtautuu. S-Pankki Fennon, eli Suomeen sijoittavan osakerahaston salkunhoitajana, sä oot tietenkin Suomi. Sä et voi sanoa, että Helsingin pörssi laskee, joten mä esitetään sinappikysymys vähän toisella tavalla. Otetaan tällainen niin kuin Helsingin pörssin nousun mietous tai väkevyysaste. Vihreä, eli mietonousu tarkoittaa niin kuin normaalia vuosituottoa tai sitä pienempää, eli siis 7-8% tai sitä vähemmän. Väkevä nousu, sovitaan, että se nyt olisi vaikka siitä tupliin, eli 7,5-15%. Ja tulinen nousu, yli 15% vuosinousu. Ja nyt lähdetään huhtikuun 24 lopusta ja katsotaan tuonne huhtikuun 25 loppuun, niin millä värillä mennään? Kuinka väkevää nousu on?
No kyllä mä ottaisin sitä punaisen sitten tästä.
Tämä on niin tyypillinen tästä valintatilanteen työ, kun tarjotaan 3 vaihtoehtoa, niin otetaan keskeltä.
No joo, tämä on siinä perusteluna, että niin kuin sanottu, mä olen niin heikosti mennyt, että vois kuvitella, että muuhun pörsseihin verrattuna me homma piristyy. Se, miksi ei ole musta, niin on taas sitten se, että monessa maassa pörssiindeksit on aika lähellä kaikkien aikojen korkeimpia tasojaan. Ja mä näen, että siellä sitten ehkä se nousuvara on pienempi, jota kautta sitten mä päädyin tähän punaiseen, että tuota
punaiselle sektorille laitoin. No mä otan omalle salkulle, niin sitten väkevän.
Oho, mulle kelpaa se. Kyllä mäkin otan sen ilman muuta. Kyllä.
Kelpaa myös kyllä. Sulle. Sä oot ollut Suomi osakesalkunhoitajana pitkään, eli olet niin kuin juuri näitä noin 150 yhtiötä, nyt toki se universumi ei käytännössä yli 200 miljoonan varoja sijoittavalle ole niin suuri, mutta olet kuitenkin katsonut niitä pitkään. Sä olit pitkään Dansken Suomi-osakerahaston salkunhoitaja, sen historiahan on siis tämä Presta-rahasto, on se peräti Suomen vanhin osakerahasto aikanaan. Niitä samana päivänä perustettiin siis vanhan Postipankin ja Sammon yhteisyritys. Ja nyt tämä nykyinen S-Pankki Fenno on entinen FinFenno, joka oli silloin vuosituhannen vaihteessa tosi kuuma. Markku Kaloniemi teki sitä hyvin sellaisen teknologiarahaston ja olet nyt sitä tosiaan 4,5 vuotta suurin piirtein tainnut hoitaa.
Kyllä.
Kuinka susta tuli aikanaan ensin salkunhoitaja, sen jälkeen osakesalkunhoitaja ja lopulta sitten Suomeen erikoistunut osakesalkunhoitaja?
No eli muistellaan vanhoja nyt sitten, miten kaikki alkoi. 97, suoraan koulun perkintä, Tapiola-yhtiöt palkkasi mut silloin, eli nykyään se on Lähi-Tapiola nimeltään, pääsi vakuutusyhtiöön sijoitusassistentti nimellä sitten ja hoitamaan niin kuin tämmöistä kuin yön ylitalletuksia, valuuttakauppoja, yritysten joukkolainoja ostamaan, semmoista pyörittelemään sinne. Ja siinä käynnistettiin samalla tämmöinen koulutusohjelma tietysti. Siihen mennessä mä nyt en ollut sijoitusmarkkinoiden kanssa juuri ollut tekemisessä. Näihin käsiksi sitten aika pian siinä vuoden jälkeen, niin sitten kuitenkin, mä oikein muistan miten, mutta sitten osakeanalyytikoksi sitten siirryin siinä. Et se osakepuoli kiinnosti enemmän ja siinä sain sitten vuoden verran, puolitoista vuotta tehdä niin kuin analyytikon hommia sitten ja sitten vuosituhannen vaihteessa niin sitten osakesalkunhoitajana aloittelin siinä. Sitten oli hyvä semmoinen oppimisprosessi, aika nopea, työnantaja tuki sitä, sain koulutusta, mulla oli siinä kokeneita vieressä ja siitä se oikeastaan sitten urkeni ja ensin mä hoidin siellä globaaleja osakerahastoja, vastasin tietystä. Silloinhan oli kova teema, oli tämmöinen TMT. En tiedä, muistatko tämmöistä?
Telekom, media ja mikä se kolmas?
Teknologia,
joo.
IT-huuma ja silloin oli kova. Se on niin kuin AI olisi niin kuin tänä päivänä käytännössä. Silloin nähtiin, että teleoperaattorit on kova kasvuala. Sonera oli huippujuttu ja nyt naureskellaan.
20 vuotta ihmetelty, että onko kasvu nollaa miinusta vai plussaa, kyllä.
Kyllä. Niitä perustelin ja sitten tosiaan 2004 sitten, niin houkuteltiin sitten Dansken duuniin ja sitten siirryin näistä globaaleista sektorivastuista sitten Suomi-salkkuun hoitamaan. Eli siinä nyt sitten parikymmentä vuotta on Suomi-salkkuja tullut hoidettua.
Yhtiöt ennättää tulla aika hyvin tutuksi, kun 20 vuotta päivätöikseen seuraa niitä. Sanotaan ehkä se reilun 50 yhtiöjoukko on varmaan se realistinen universumi, mitä seurat. Toki tietysti vaihtoa on tullut.
Joo, sitten täytyy sanoa, että kyllä mä seuraan laajasti, eli käytännössä 95% seuraan koko aika. Ehkä muutamat yhtiöt, mitä kun ei itsekään kovin aktiivisia ole, niin seuraan kyllä laajasti. Ja mä oon tämmöisiä, alusta mulle opetettiin, että on hyvä tehdä muistiinpanoja, kun tapaa firmoja, niin mä oon tehnyt melkein joka tapaamisesta jonkinlaiset muistiinpanot. Niitä on tuhansia muistiinpanoja. Löytyy vuosien varten. Mä kattelin ekaa, että on sitten tosiaan 98 jotain yhtiötapaamisia. Sitten saattanut antaa numeroarvosanan, oliko tämä 9, mun mielestä 9 tämä yhtiö, vai 10 vai 5. Tai ne pitäisi vaan siirtää nyt jotenkin AI-aikana niin digitaaliseen muotoon, että mä pääsisin hyödyntämään
totta,
niitä vanhoja.
Ja ennustearvo, miten niistä löytyy, että onko se kuitenkin 8 yhtiöt ne, mihin pitää sijoittaa? Onko 10 yhtiöissä jo hinnoiteltu kaikki?
Sano muuta. Mä itse asiassa koitin tähän tehdä projektia, että mä olisin siirtänyt digiaikaan, mutta totesin, että se on niin kuin hankala. Ei löydy mitään semmoista, että ottaisi valokuva ja se osaisi mun käsialaa tulkita, että se muuttaisi. Eli jos joku kuuntelee tai katsoo tätä opiskelija, kuka haluaa muutama tuhat sivua mun käsialaa naputella tietokoneelle, niin mä olisin erittäin kiinnostunut siitä. Mä pääsisin hyödyntämään niitä vanhoja muistiinpanoja vähän helpommin, mitä nyt on. Mutta siis laaja pitkä seuranta kyllä näistä. Ja sanotaan joissain yhtiöissä tosiaan, niin moneskohan toimitusjohtaja mahtaisi olla, kuka sitten jo kertoo mulle, mitä yhtiö tekee jatkossa, niin voi olla varmaan ehkä 10 toimitusjohtajaa, jos on tosi monta kertaa vaihtunut. Että on pitkä historia, siitä on hyötyä ja haittaa tietysti. Välillä tietysti se ongelma on, että jos sä oot sen laittanut jonkun yhtiön johonkin lokeroon, että tästä ei ole mihinkään, niin siinä tulee semmoinen ajatteluvirhe tietysti. Siellä voi tapahtua semmoinen muutos, jää seuranta vähemmälle sitten, että siellä oikeasti asioita ruvetakin tekemään eri tavalla paremmin ja sitten mä missaan sen kurssinousun, että siinä on tietyn rajan jälkeen aina, että pitäisi katsoa kuitenkin avoimin silmin ja mielin yhtiötä, vaikka sitä on periaatteessa seurannut jo 4. vuosisadan sitten. Että.
Sanoit, että sulla on laaja seuranta, mutta jos ajattelet, tällä hetkellä S-Pankki Fennossa on vähän reilu 200 miljoonaa, siellä oli enemmänkin tuossa, jossain vaiheessa tehtiin ilmeisesti S-Pankin sisäisiä allokaatiomuutoksia, vaikka se olisi nyt se 200 miljoonaa, 5% painon saaminen edellyttää 10 miljoonan positiota, niin ethän se pysty suuresta osasta Helsingin pörssin tai First Notein yhtiöitä sitä ottamaan vaikuttamatta kurssiin. Kuinka pieniin yhtiöihin sä oikeasti, niin kuin aikuisten oikeasti voit sijoittaa? Seuratahan voi, mutta sijoittaa eri juttu.
No kyllä, siellä tälläkin hetkellä löytyy alle 100 miljoonan markkina-arvolla olevia yhtiöitä. Eikö ne on aika pieniä jo sitten? Sitten että kyllä mä oon ottanut semmoisen politiikan niiden suhteen, että jos mä näen, että siinä on tarpeeksi tuottopotentiaalia, eli puhutaan tämmöistä, että pitäisi niin kuin nähdä vaihtoehto, että kurssi tuplaantuu tai kolminkertaistuu, niin jolloin sillä periaatteessa sillä 0,5% niin kuin painolla, niin silloin ihan kivan tuottolisän saa kyllä sitten siihen salkkuun.
Tämä on nyt just sitä, mitä silloin kun olit gardening periodilla vaihtamassa, kun vaihdoit työpaikkaa, nyt mä tein susta haastattelun taloustaitoon ja mä itse katsoin, mitenhän se nyt oli, tarkka sitaatti meni. Jotenkin sä kerroit, että sä etsit sieltä niin kuin euron sieltä, kympin täältä. Eikö tämä ole nyt just sitä, että kannat voi ottaa sen niin kuin 0,5%, jos siellä on vaikka se tuplaantumismahdollisuus. Eli sä teet sitä myös ammattisalkunhoitajana.
Joo, kyllä. Et mä oon laittanut semmoisen henkisen tason, että niinku 0,5% salkus pitäisi olla se, että sen alla olevia yhtiöitä niinku lähtökohtatilanteessa ole sitten. Toki tietysti, jos kurssi menee ei toivotusti, niin siellä löytyy tälläkin hetkellä, mitkä on alle se niinku 0,5%. Mutta se olisi niinku semmoinen lähtötaso, että minimi 0,5% sijoitus.
Eli siis 0,5% salkun kokonaisarvosta.
Kyllä, on kyllä. Että sitä täytyy joskus pohtia, että tosi pieni yhtiö, sehän voi tarkoittaa, että mä en halua omistaa liian isoa osuutta yhtiöstä, sitten tulee haasteita tietysti. Lainsäädäntökin, ettei voi omistaa liikaa, sitten se ehkä suurempi haaste on se, puhutaan likviditeetti, eli kuinka nopeasti.
Eli sä vaikutat kurssiin, kun sä menet sisään tai lähdet pois?
Joo, siis sehän on aina helpompaa se ostaminen totta kai, koska jos sulla on salkussa ostat nousevaan hintaan, niin sehän ei ole huono, mutta se irtipääseminenhän on tietysti ongelma Suomessa sitten, että täällä on yhtiöitä ja ajanjaksoja, milloin kaupankäynti on todella hiljasta ja silloin pitää varautua, että joskus tämmöinen niin kuin pienemmän yhtiön poismyyntisalkusta voi olla 1,5 vuoden projekti. Helpostikin, jos ei voi kuvitella, että saisit koko päivävaihto olisi aina sinä sitten olisit siellä myyntilaivalla laidalla. Senhän tietää, miten sen käy siinä. Että sen takia täytyy olla ne pienet yhtiöt, mitä mullakin, että mä näen, että niissä on tosiaan se tuplaus, triplauspotentiaali mielellään oltava, tai sitten tosiaan se vinkkeli, että siinä on jotain kansainvälistä tekemistä, jos joku tekee sen ostotarjouksen, että sitä kautta voi saada nopeamminkin se realisoitua. Että se vaatii, ja mä olen ottanut sitten, niitä pitää olla pikkuyhtiöitä sitten muutama, että on rakentanut vähän semmoisen minisalkun rahaston sisälle tavallaan. Tälläkin hetkellä muutama löytyy, ja ihan näitä pienimpiä yhtiöitä, niin siellä on joku 0,5% salkusta ja sitten puhutaan semmoisia alle 2 miljardin markkina-arvoa, mikä on kansainvälisesti, sehän on edelleen, puhutaan mikroyhtiö, Suomessahan se on jo keskikokoinen yhtiö käytännössä, niin kuitenkin yhteensä nämä ihan superpienet ja nämä niin on niin kuin 20% salkusta. Et sieltä haetaan sitä vähemmän seurattuja, missä niin kuin haetaan sitten eniten sille omalle analyysille sitten niin kuin lisäarvoa, niin semmoinen, ja 80% on sitten suuremmissa yhtiöissä tällä hetkellä.
Ja tämä on just sellaista, mikä oikeastaan jää näkymättä, jos katsoo sitä salkun top 10. Siellähän on S-Pankki, Fennoni, niin kuin monet muutkin rahastot julkaisee kerran kuukaudessa aina kuukauden tai edellisen kuukauden lopun tilanteen. Ja top 10 on koostuu väistämättä Helsingin pörssissä tietysti suurista yhtiöistä. Painoerojahan siellä on, mutta markkina-arvoltaan nyt viimeisimmän julkisen, eli maaliskuun lopun tietojen mukaan, niin kymppilistalainen oli Huhtamäki, 4 miljardia euroa. Ja no se nyt on varmaan sitten, johtuu just tästä äsken selittämästäsi ilmiöstä. Mutta nämä niin kuin, näiden pienillä Kyllä. yhtiöillä, ne on tavallaan se keino, jolla haetaan aktiivisesti sitä indeksin voittamista.
Juuri näin, ja se on tavallaan itsekin harmittaa, että yleensä sijoittaja näkee vaan sen 10, rahasto kertoo 10 suurinta sijoitusta, ja siellä tyypillisesti Fennollakin on niitä, suoraimmat yhtiöt on löytyy siellä, ja niin on monella muullakin sitten tavallaan, ja ne erot sitten löytyy sen alapuolella. Et silloin pitäisi katsoa sitten niitä raportteja, mitä vähän harvemmin julkaistaan, että koko salkku, missä käydään läpi. Meillä se on niin kuin puolivuosittain ja kerrotaan sitten periaatteessa koko salkku sitten. Et näinhän se on, että sen alapuolella, että sitten voi niin kuin suusanallisesti tietysti kuukausiraporteissa kertoa pienemmässä päässä, niin kuin mä kerroin, ja yleensä mä kerron sitten, että mitkä on ne niin kuin suuremmat poikkeamat siihen indeksiin sitten yhtiötasolla, että siellä voi olla vähän eri nimiä, mitä siinä 10 suurimman listalla periaatteessa näkyy sitten, että tavallaan se, että siellä on ne suuret yhtiöt, niin johtuu osittain siitä, että mä otan ne, etsin Suomesta ne mielestäni parhaat yhtiöt sinne salkkuun, ja sitten kuitenkin niin systemaattisesti pyrin lähestymään ja rakentamaan sen salkun, ja sitten tavallaan pohtimaan sitä riskituottoa, ja sitten tavallaan mitä se markkina on, että otetaan aktiivista näkemystä, mutta se täytyy jollain tavalla heijastella kuitenkin sitten aivan niin kuin eri suuntaan kuin Suomen markkina, niin ne mun suurimmat osuudenomistajat ei siitäkään sitten välttämättä kovin innoissaan ole.
Niin, totta, koska kyllähän sen varmasti Suomi-osakerahastoon sijoittava haluaa nimenomaan sen Suomi-altistuksen ja näin. Kuinka paljon indeksi, vertailuindeksi, sulla on siis OMX Helsinki Benchmark Cap, Total Return, TR, taisi olla toi vertailuindeksi.
Se on ihan nämä nimet on kyllä ihan kauheita, en tiedä kuka näitä on keksinyt, vertailuindeksin nimiä, mutta nämä on kyllä, ei näistä kukaan taas selvää. Niin,
kuinka paljon se ohjaa sun toimintaa, koska sulla on kuitenkin siis tämä rahastoesitteen vai sääntöjen avaintietoasiakirjan mukaan, niin sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetulle varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Eli siinä on mainittu kuitenkin tämä vertailuindeksi on ihan tuossa tavoitteena. Niin kuinka paljon sä funtsit sijoituspäätöksiä vertailuindeksiä vasten? Koska se on kuitenkin se mittatikku.
Yhtiötasolla vähemmän, ehkä enemmän sitten niin kuin puhutaan sektoritasosta, että ja sitä kautta mä nimenomaan peilaan, että onko mä jostain sektorista niin kuin erityisen positiivinen. Että mä näen, että siellä nyt voisi pari seuraavaa vuotta olla tuottomielessä tosi hyviä. Ja onko mä jostain varovaisempi sitten. Ja sitten vähän miettiä, että okei, että onko se, miten se on Suomen pörssissä edustettuna tavallaan. Niin se ehkä sieltä tulee. Että mä en ikään yrityksessä, ei sitä, mutta sektoreissa vähän sitten katsotaan, että jos puhutaan vaikka meidän Helsingin pörssin suurin sektorihan on konepajat. Siellähän on hyviä, isoja, laadukkaita yhtiöitä. Se on niin kuin neljännes melkein siitä koko pörssistä. Niin tavallaan se, että jos kiinnittää huomiota, että jos olet sitä mieltä, että konepajalla on hyvät näkymät, niin että sulla on tarpeeksi painoa sitten niissä. Että sä nyt sitten niin kuin epähuomiossa kuitenkin sitten ole niin kuin alipainosektorissa, mihinkä sä luotat. Niin sitä tulee vähän katsottua ja se ehkä voi sitten heijastua, että okei, no mä tykkään vaikka sektorin sisällä, vaikka tällä hetkellä on niin kuin alkuvuonna, että Metso on pidän, että siinä on niin kuin palaset kaikki kohdallaan, kasvunäkymät, yhtiön laatu ja hinnoittelu ja arvostus, niin tavallaan, että se sitten löytyy tarpeeksi isolla painolla siitä sitten Fennosta top 10 listalta, niin sieltä kautta se niin kuin prosessi mielessä sitten heijastuu. Ja toisaalta, jos mä oon ollut varovainen niin kuin metsäsektoriin viime vuonna tai niin kuin perusteollisuuteen, nähnyt vähän, että talouskasvu on hidasta, korot korkealla, niin sitten mä oon katsonut, että ei siellä liikaa ole sitten niitä sektoreita ja yhtiöitä. Et sen takia esimerkiksi Umpia Sturen on ollut hyvä, että on ollut edes top 10 listalla. Nyt vuonna sitten Umpi esimerkiksi on siellä kolme suurimman joukossa. Eli jos mä tykkään yhtiöstä ja toimialasta, niin sitten mä tavallaan mä haluan, että se näkyy siellä sitten tavallaan. Niin sitä kautta mä ehkä lähestyn tätä asiaa.
Joo, siis sun top 10 listahan, vaikka siellä on tuttuja nimiä, niin ne ei ole indeksin painossa ja niiden järjestykset vaihtelevat. Nyt kattelin tuota viimeisintä raporttia, niin silmiin pisti, että Nokia ja Fortumia, ainakaan mun harittavat silmät, löytivät omasta salkustani, mutta eivät löytäneet sun salkun top 10. Siis ne varmaan salkussa on, mutta ei siellä. Ja sitten taas tosiaan, niin kuin mainitsitkin, niin UPM ja Metso, varsinkin se Metson osuus pisti silmään, että se on hyvin korkealla. Vaikka Nokiasta ja Fortumista, mistä se johtuu?
No,
ne on markkina-arvoltaan suuria yhtiöitä,
kyllä,
vaikka
eivät
enää niin me avahtavia olekaan kuin vielä muutama vuosi sitten. Taikka Nokia 20 vuotta sitten.
No, tällä mulle mun yksi sijoitusteema on ollut, että mä haluan semmoisia yhtiöitä salkussa painottaa, missä on niinku hyvät tuloskasvunäkymät. Koska yleisesti ottaa vielä talouskasvu on aika hidasta tänä vuonna korkeiden korkojen takia. Suomessa varsinkin on, tällähän BKT ei kasva, voi olla tulee vähän alaspäin. Pitää yhtiötä, mitkä pystyy aidosti tulosta kasvattaa. Niin kuin mä puhuin aluksi, että kun täällä on se Suomen haaste ollut, että ei tulokset kasva, niin mä haluan varmistaa, että ne on sitten ainakin siellä. Ja, pari yhtiötä, noin Nokia ja Fortum, niin valitettavasti niiden tuloskasvu, alla oleva organinen tuloskasvu, niin sitä ei juuri ole. Fortumin kohdalla itse asiassa odotetaan, että seuraavat 2-3 vuotta tulos tulee alaspäin viime vuodesta. Ja Fortumin oikeastaan suurin houkutus, kiinnostavuus on tullut sieltä sen osinkotuoton kautta. Ja mä en näe, että se pelkkä osinkotuotto ei ole niin kuin kovin kiinnostava sijoituselementti. Ja enkä usko, että jos odottaa nyt tästä vuosi eteenpäin, että mäkin odotin tätä punaista sinappia, eli 10%, niin ei se osinkotuotto jää selvästi alle sen sitten. Eli tästä syystä ja samoin toi Nokia, että näen, että heidän se verkkomarkkina on haastava ja tulos sitä kautta niin monessa divisioonassa tulee tänä vuonna alaspäin. Patentteja kyllä ne nyt sai sieltä sitä rahaa kotiutettua onneksi, mutta periaatteessa sitä on jo 3 vuotta koitettu tuota. Sanotaan, että se on 3 vuotta jälkikäteen nyt saatiin onneksi alkuvuodelle 1/4 niitä patenttituloja, mitkä saa sen tämän vuoden tuloksen. Ihan niin kuin ok näyttää ja alkuvuodelta, mutta kyllähän se liikevaihdon kehitys on ollut tosi heikkoa. Että jos mä katsoin vaikka Nokiaa, niin se liikevaihto on näin alhaisella tasolla ollut. Ei se oikeastaan ollut sen jälkeen, kun ne Alcatel-Lucentin nosti. Absoluuttinen liikevaihto siis, niin siinä on tosi kausiluontoisuutta, mutta ei, niin kuin alkuvuoden ensimmäinen neljännes niin ei ollut näin matalalla tasolla sitten nyky-Nokian aikana. Eli kuvaa sitä, että nyt on verkkomarkkinoilla, niin on asiakkaat aika niukasti tekee tilauksia.
Se on käsittämätön homma, tämä niin kuin kaksi peluria oikeastaan nyt, jos ajatella, että sitä on 3 peluria, mutta niin Kiina on aika voimakkaassa vastatuulessa, varsinkin nyt niin kuin Yhdysvalloissa, mutta myös muualla länsimaissa, niin miten nämä kaksi, Nokia ja Ericsson, ei saa sovittua asioita niin, että hinnat ja marginaalit pysyisivät kohdillaan?
Tämä on hyvä kysymys. Se oikeastaan itsekin olet, että se enemmän vaikuttaisi positiivisesti ja sen takia Nokian paino on ollut suurempi, mitä se tällä hetkellä. Tämä oli niin kuin ilmiselvä johtopäätös ensimmäinen. Tässähän aukeaa nyt loistava mahdollisuus ja markkina ottaa markkinaosuutta. Jos kokonaisuutena katsoo, niin viime vuonnahan Nokia ottikin markkinaosuutta, fine. Mutta edelleen alan suurin peluri on Huawei. Siis se kiinalainen toimija, mitä niin kuin jenkit ja monet länsimaat haluaa, että otetaan pois, niin se oli kuitenkin volyymeissa suuri viime vuonna. Ja esimerkiksi Saksassa on niin kuin matkapuhelinverkoissa niin Huaweiin laitteita sieltä eniten löytyy. Et niitä olemassa olevia ei ole lähdetty repimään irti. Operaattorit ei halua, koska se maksaa. Ne olettaa, että no jos viranomaiset pakottaa, niin maksako veronmaksajat. Kyllä me sitten voidaan vaihtaa. Ja yllättäen ei olekaan löytynyt sitten rahaa tähän. Se positiivinen boosti on jäänyt pienemmäksi, mitä on oletettu. Ja toki tietysti Nokian kohdalla ei auta, että ne menetti toisen. Niillä on niinku ollut 3 isoa asiakasta Jenkeissä. Ja sen takia hän oikeastaan Alcatel-Lucenti nosti silloin aikoinaan. Itse asiassa ne halusi vaan ne matkapuhelinpuolet, missä oli Lucentin vahvuus, jenkkiasiakkuudet. Ja nyt kun katsotaan sitten tämän jälkeen, niin mistä 3:sta 2 on menetetty, niin eihän kuka tätä osasi ennustaa pari vuotta sitten, että Nokialla näin tulee käymään. Mikä siinä on syynä, siihen me oikeastaan vastausta ei ole vielä saatu, mutta onhan se iso pettymys tietysti ollut Nokian omistajana.
Ilmeisen kovaa tosiaan kilpailu länsinaapurin Ericssonin kanssa on. Nyt tarrasin vähän liikaa tuohon Nokiaan ehkä omia haavojani tässä nuolen, mutta mitä muita tällaisia merkittäviä painotuseroja sulla on kuin nämä, mitä nyt tuossa äsken mainitsin, eli Metsoa oli ainakin selvästi enemmän, ja tosiaan Nokia ja Fortum ja top 10 sai turhaan etsiä.
No, multa löytyy sieltä keskisuurelta puolelta, sitten löytyy näitä kasvuyhtiöitä, QT:ta löytyy yripainossa. Revenio on salkkuun noussut aika isolla painolla, aika tuorekin, mä en pitkän aikaa siinä ei löytynyt sitä, mun mielestä arvostus oli hyvä yhtiö, mutta tosi kallis, että kurssi on aika paljon tullut huipulta. Mä näen kuitenkin, että siinä on hyvät, yhtiön fundamentit on tosi vahvat ja hyvät, niin otin salkkuun ja Huhtamäkeä löytyy. Sitten se löytyy Kamuksiakin löytyy sieltä niin kuin ihan sieltä pienemmästä päästä ylipainossa. Tuossa on niin kuin muutama yhtiö, mitä voisi mainita.
Aktiivisuuttahan on siis kahdenlaista ja tämä niin kuin salkun koostumus on toinen niistä, eli mihin yhtiöihin valitsee. Sitten toinen aktiivisuus on tavallaan se, että kuinka nopeasti sitä salkkua muuttaa. Sä et tietenkään pysty osakepainoon vaikuttamaan, koska sä olet osakerahaston salkunhoitaja, niin sulla se on se pyöristettynä 100 mielellään osakepaino. Mutta kuinka nopeasti sä vaihtelet sitten näiden yhtiöiden välisiä painoja, eli kuinka nopeasti sä ostat tai myyt? No niin, myyntihän nyt yleensä on nopeata, jos vain niin kun ovessa on tilaa. Mutta niin miten tämä kaupankäynti, onko se päivittäistä? Kerro.
No se, sanotaan ehkä nuorempanakin alkuaikoina saattoi olla ehkä jyrkempiä, nopeampia päätöksiä, että jos tulee huono tulos tai hyvä tulos, niin sitten reagoidaan ja myydään nyt sitten vaikka kolmannes siitä omistuksesta, mitä on, tai lisätään kolmannes. Ehkä tässä niin kuin ajan ja iän myötä oppinut, että joskus kannattaa ehkä hyvä hetki pohtia niin kuin nukkua yön yli, että onko tässä niin iso radikaali muutos, että kannattaa jotain tehdä sitten, että periaatteessa tosiaan, jos on suuri likvidi yhtiö, niin tähän voit sen, jos iso uutinen tulee, niin koittaa pyrkiä saman päivän aikana jopa tekemään radikaaleja muutoksia, mutta mieluummin nyt sitten katsoo useamman päivän sitten ja pohtii, että ottaa sen pitkän kuvan nimenomaan sitten. Eli voi olla, että ekana päivänä en tee mitään, voi olla toisena päivänä sitten johonkin suuntaan liikun ja sitten ehkä ajallisesti sitä voi hajauttaa vähän pidemmälläkin jaksolle sitten. Mutta ne, että tekee analyysiä sitten saman tien, niin otetaan vaikka esimerkiksi toi, taas tämä Nokia, mutta kun se on iso yhtiö ja paljon tapahtuu, niin itse mä katsoin, että mä sitä myin Fennosta tuossa loppuvuonna. Tuli vähän huhuja tästä, että onko ryppyjä rakkaudessa sitten niin kuin jonkun amerikkalaisen asiakkaan kanssa.
Niin siis huhuhan tuli tosiaan kyllä, ennen kuin kyllä. Tieto. Näin oli.
Joo ja itsekin kun kaivoi X:ää, niin sieltähän pystyi niin kuin AT&T:n työntekijäthän sanoi, että tämähän sisäisesti jo tiedettiin, että Ericsson oli valittu päätoimittajaksi verkkoihin, niin kevensin sitä. No sitten sinä päivänä, kun Nokia myönsi tämän uutisen, pitää paikkaansa, he menettää sitä asiakkuutta siellä, kurssi tuli alas. Mä myin sinäkin päivänä vähän, mutta sitten katsoin jälkikäteen, niin se oli se huonoin mahdollinen hetki niin kuin tehdä siinä mitään. Sen jälkeen periaatteessa kurssiahan on 20% korkeammalla, kun tämä uutinen tuli. Eli silloin aina siihen uutiseen reagointi ei ole välttämättä se paras, vaan ehkä pohtia sitten vähän, että mikä tämä pitkäaikaväli uutisen vaikutus sitten on. Et mullakin kokonaisuutena hyvä, koska mä olin jo etukäteen tehnyt siinä, että se, että sitten vähän vielä kevensin lisää, niin kokonaisuuden kannalta ei vaikutusta, mutta sekin oli niin kuin tuore opetus, että kannattaa kuitenkin niin kuin maltti pitää yleensä näissä sitten, kun muutoksia lähtee tekemään. Koskee niin kuin ihan kaikkia tietysti.
Tässä mainitsitkin tuon X:n. Sä olet itse aktiivinen X:ssä ja myös S-Pankki Fennollahan on X-tili. Mutta sä tosiaan käytät sosiaalisen median kanavia myös tiedon hankintaan, niin kuin tässä nyt äsken kuvasit. Kuinka tärkeä some on sulle tiedonhankintakanavana, siis salkunhoitajan työssä?
No, oikeastaan havahduin tähän vuonna 2019, kun oli hetken aikaa poissa päivätöistä. Pyörittelin niin kuin omaa osakesalkkua ja vähän niin kuin konsultihommia siinä starttailin. Ja kun mä olin tottunut siihen, että mulla niin kuin sähköposti täyttyy yleensä niistä analyyseistä ja pystyy seuraamaan talousuutisia eri niin kuin Bloombergin tai muun kautta. Nyt kun näitä ei ollut, mä joudun etsiä uusia kanavia ja silloin oli tämä sosiaalinen media. Mä olin ennen käyttänyt vähän aikaa siihen, en juurikaan. Huomasin, kun käytin enemmän aikaa, että no, täällähän ihmiset tarjoaa niin kuin todella kokeneet ihmiset arvokasta tietoa ja ilmatteeksi. Mä ajattelin, että tämähän on ihan huippujuttu, että tähän mun kannattaa hyödyttää enempää. Niin kun mä olin enemmän siinä yksityissijoittajan roolissa ja sitä tein. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mun täytyy itsekin ruveta antaa toisaalta vastineeksi. Mä rupesin olemaan aktiivinen ja kommentoimaan sitä. Ja sehän toimi tosi hyvin, kun jälkikäteen katsoo, kun mä palasin sitten salkunhoitajaksi, otin niin kuin Fennon vastuulle. Sitten tuli korona ja markkinoita 2021 ajo hetken aikaa yksityissijoittajat. Siis todella vahvasti. Meemisijoittaminen, kaikenlaiset jälkikäteen ehkä hulluttelusta voidaan puhua, ylilyönnit tuli, mutta silloin markkinan dynamiikka, logiikka muuttui ja silloin seuraamalla sosiaalista mediaa, mitä siellä, mikä oli mielenlaatu siellä, niin pystyi tosi hyvin päättelemään tavallaan sentimenttiä, mihin kurssit olisi niin kuin seuraavaksi menossa. Eli mulla se toimi niin kuin mä sain niin kuin huikeasti lisätuottoa ja arvoa silloin tehtynä. Se oli niin kuin melkein viikon tarkkuudella pysty sanoa, että milloin niin kuin markkina lyhyäkävelin huipussa tai niin kuin pohjalla. Ei mulla ole semmoista oikeastaan ollut tatsia niin kuin koskaan ennen eikä sen jälkeenkään. Silloin se toimi tosi hyvin, mutta että huomasi, että sosiaalista mediasta saa niin kuin arvokasta lisätietoa ilmatteeksi. Ja mä olen jatkanut sitä sen jälkeen, vaikka nyt huomaa, että tietysti markkina on normalisoitunut ja ehkä nämä isot instituutiot ja hedge fundit, kun pyörittää päivävaihtoa enemmän, niin se on jäänyt yksityissijoittajan rooli pienemmäksi. Mutta sitten edelleen saa niin kuin arvokkaita tavallaan inputteja siihen, että mikä on yleinen sentimentti sijoittajien parissa, yksityissijoittajan parissa, kuinka innoissaan ne on ja jos hehkutellaan tosi kovia tuottoja ja mä osaan kaiken ja pakutellaan henkseleitä, voi todeta, ollaan vähän korkealla, kannattaa olla ehkä varovainen ja sitten jos ollaan niin kuin maansa myynyt niin kuin ehkä viime vuonna, jos rupesi katsoa niin kuin tätä Helsingin pörssi koskevaa uutisointia, sijoittajat, mitkä fokusoi siellä, niin rupesi olemaan jo aika pessimististä ajattelua ja suunnilleen on vähän heitetty jo pyyhettä kehään, niin kuin, että ei tästä Suomesta tule mitään. Mä myyn salkun tyhjäksi ja mä lähden sijoittamaan jenkkiosakkeisiin. Niin tavallaan se taas toimisi, että okei, tässä on moni tehnyt jo sen. Ja pienemmissä yhtiöissä varsinkin, koska yksityissijoittajan rooli on isompi, että jos siellä on sitten myyty, hinnalla ei ole väliä, on poistettu salkusta. Et ehkä tämä on niin kuin kontraindikaattori, että ei huonommin, ei voi sitten olla asiat. Et mä siihen se toimii tosi hyvin. Edelleen siellä saa, niin kuin, ja uutisvirtaa seuraan päivittäin sitä kautta, koska näitä kanavia on aika paljon sitten. Erilaisia uutisia tulee ja muitakin kuin näitä virallisia lähteitä, niin X:ää käytän ahkeraan ja tosiaan kommentoin siellä sitten, niin kuin, koitan antaa omalta osaltani sitten kanssa tälle yhteisölle jotain. Toki mä en voi ihan kaikkea kertoa, mitä mä tiedän, mutta niitä, mitä tietoja voi niin kuin kuvitella saavansa muukin, niin mä voin niitä kertoa. On sitä hyötyä ja joku toinen, esimerkiksi LinkedIn. Mä oon sitä ruvennut aika ahkerasti käyttää, että yritykset aika aktiivisesti siellä kautta kertoo tekemisestään muissa kuin ei-pörssiyhtiöiden muodoissa, pörssitiedotteiden muodossa. toimitusjohtajat voi niin kuin, esimerkiksi, oli nyt tehdasvierailulla Jenkeissä tai Euroopassa tai muualla ja sieltä niin kuin sentimenttiä, että jos toimitusjohtaja kiertää vaikka ahkeraan eri tehtailla, tapaa siellä ihmisiä ja niin kuin kommentit on semmoinen, että tulee hyvä fiilis, niin kyllä se antaa vähän niin kuin signaalia, että okei, siinä on mahdollisuus, että tämä on niin kuin henkilöstökin mielestä tosi hyvä johtaja ja saadaan niin kuin paljon hyvää aikaa. Että se voi niin kuin auttaa sitäkin kautta ihan niin kuin funda-analyysikin tavallaan.
Ja tässä varmaan just niin kuin X:n puolella vielä, kun että linkkarin kautta varmaan pääsee myös pörssin suurin yhtiö, mutta just tosiaan nämä pienemmät yhtiöt, joissa yksityissijoittajilla on suurempi rooli, niin sieltä varmaan tällä sentimenttihaistelulla sillä pystyy saamaan jotain. Ja myös tietysti ihan niin kuin konkreettisia tietoja. Siellähän niin kuin ihan yllättävästi on just työntekijöitä, on kilpailijoita, on alalla ekosysteemissä eri rooleissa toimivia, joita tulee kiinnostavia havaintoja. Samoin kuin sulta, siis nyt kaikki katsojat, kuulijat, jos ei Juha Variksen X-tiili ole vielä seurannassa, ja Fennollahan myös on oma tili, joka ei tee kyllä ole ihan niin aktiivinen kuin sun oma tili, mutta seurantaan.
Joo, kyllä molemmat löytyy. Ja on muitakin kanavia, että periaatteessa kokeilumielessä avasin niin kuin Instagramin ja Facebookin, mutta todennut, että ne on vähän haastavampia ehkä Instagramit, tein sitä kuvina nyt itselle. Ehkä pitäisi sitten videoita tehdä, mutta tämä on hyvä korvike sille tulla tänne puhumaan sen sieltä itse. Eikä toisaalta sitten aina tietysti, että mitä sanoo tai kertoo, niin pitää olla aina, että sitten niin kuin kaikki osuuden omistajilla on mahdollisuus periaatteessa saada se sama tieto, niin se vähän sitten rajoittaa, että ehkä tämmöisiä Instagram-videoiden tekeminen voi olla vähän omatoimisesti niin haastavaa sitten.
Me pystyttäisiin keskustelemaan, koska ollaan kumpikin tällaisia Suomi-osakemiehiä, Suomi-osakeihmisiä, joka tapauksessa ollaan siis suomalaisista osakkeista kiinnostuneita, mäkin olen ennemmin niistä, niin me ollaan tällaista skeneä, joka niin kuin jaksaa puhua suomalaisista osakkeista
loputtomiin. Ei halua eroon päästä enää. Kyllähän tämä niin kuin tavallaan itsekin ajatteli, kun silloin hyppäsi kansainvälisistä rahastoista Suomi puolelle, niin ajatteli, että okei, että onko se järkeä. Mutta tässä kun on tottunut tähän ja oppii tuntea nämä yhtiöt hyvin tiedon lähteelle pääsy on helppoa, johdon tapaaminen on helppoa ja tosiaan niin kuin sanottu, että yhtiöt pystyy oppimaan syvällisesti. Tiedon saanti on suomalaisyhtiöstä helppoa. Kun mä joskus jotain jenkkisijoituksia niin kuin haluan vaikka katsoa esimerkiksi, että no mikä tämä yhtiö on tai tekee, niin mun mielestä ne sijoittajasivut on monesti siis yllättävän surkeita. En mä löydä oikein mitään tietoa. Tuloksen sieltä saa kyllä, mutta jos koittaa lähteä ehtiä niin kuin presentaatiota, mitä yhtiö tekee tai mitä se on sijoittajalle kertonut, niin se voi olla tosi haastavaa. Sen sijaan valtaosasta suomalaisyhtiöistä, niin kuitenkin sä meet meidän niin kuin sijoittajaosioon, niin sieltä löytyy kuitenkin tulokset, tuloskatsaukset, niihin liittyvät niin kuin presentaatiot, videoita löytyy ja sitten monella yhtiöllä on hyvin näitä niin kuin tosi pitkiä semmoisia niin kuin kalvosettejä tavallaan, että mitä yhtiö tekee ja että on se tosi helppoa niin kuin periaatteessa tutustua suomalaisyhtiöihin, että noihin johonkin isoihin kansainvälisiin. Toki kun sä tunnet muuta kautta, niin sä tiedät, mitä tekee, mutta on tää silleen tosi sijoittajaystävällistä kyllä tää suomalaiset pörssiyhtiöt.
Ja tässä on myös tää ehkä niinku pienen lammikon ajatus, että se niinku jollain tapaa, mä olin aikanaan yliopistossa professori, joka oli erikoistunut antiikin kirjallisuuteen, niin hän oli hyvin rajallinen tää lammikko, jota hän seurasi, niin se on Suomi-yhtiö seuraajalla vähän sama. Siitä voi ajatella, että aika olennaisen osan siitä ainakin tietää. Se tarkoittaa, että me pystyttäisiin keskustelemaan Suomi-yhtiöistä aamuun asti, mutta koska täytyy sut päästä tekemään rahaa S-Pankki Fennon osuudenomistajana, mä vielä yhden kysymyksen kysyn, koska sulla oli, siis viime viikolla tuli Nordean tulos. Nordea oli ainakin maaliskuun lopussa suurin omistus. EPS oli odotuksia, siis osakekohtainen tulos oli odotuksia korkeampi, mutta se oikeastaan tuli muualta kuin ehkä sitten varsinaisesta liikettämisestä. Korkokate säilyi edelleen hyvänä. Nopea kommentti vielä Nordeasta.
Odotetunlainen hyvä tulos. Korkokate vielä aavistuksen kasvo, mikä on se tärkein. Luottotappiot on edelleen todella alhaisella tasolla. Ja kulupuolikin on vähän kasvaa, mutta se pysyy niin kuin aisoissa. Ja yhtiö on, mitä viime vuodet tehnyt, että kuitenkin enemmän hakee sitä kasvua sekä niin kuin lainoissa, talletuksissa ja katselee yritysostoja. Sehän on jonkin verran ostanut muissa Pohjoismaissa. Periaatteessa edelleen on se hyvä kasvuhaku päällä.
Niin, Norjastahan ne sai mielestäni aika edulliseen hintaan ostettua liiketoimintojen integraation nyt parhaillaan käynnissä Nordea nimenomaan.
Joo, nyt tuntuu, että viime aikoina, että pankeista on, niin kuin, jos on tehty jotain järjestelyä, on maksettu lähinnä se tasearvo.
Ja eihän Nordeankaan arvostus ole järin korkea.
Ei ole, se on aika lähellä, mutta tavallaan ei tarvitse niissä yritysostoissakaan, niin myyjät tyytyy aika pieniin sitten, että riittää, että jos taseen maksaa, niin sillä voi saada jo sitten liiketoimintaa, että sehän on erittäin houkuttavaa. Pankithan tyypillisesti ne on historiassa on ollut aika maltillisesti hinnoiteltuja, että nehän ei mitään kovin korkeita kertoimia saa, mutta että onhan tämä korkoympäristö, korkokate, mitä tehdään ja on se huikeeta oman pään oman tuottoa, kun Nordea yli 15% kuitenkin omalle pääomalleen tekee ja osinkoja maksaa osinkotuottokin on sitä 8, että sillä kompolla edullinen arvostus, hyvä johto, tekeminen kunnossa, niin sieltä Fennostakin löytyy sitten tällä hetkellä.
Mutta suureksi kasvuraketiksi siitäkään niin kuin tuskin näillä. Ei ehkä näy sellaista. Siis se nimenomaan liiketoiminnan tietenkin, niin kuin kurssihan voi räjähtää, taikka ainakin 1,5-kertaistua, jos kertoimet muuttuu sopivalla tavalla.
No ei, mutta onhan se huikea tuloshyppy, kun nämä saatiin nollakorot sitten nyt niin kuin eri tasolle 3-4%, niin minkälainen tuloshyppy, että vaikka onhan se oli valtava niin kuin kaikille pankeille ja Nordealle erityisesti, niin mikä tuloshyppy. Et nyt se on lähinnä kysymys, että niin kuin sijoittajat pohtii, että paljonko siitä joudutaan antaa periksi sitten, kun korot kääntyy laskuun, että sehän se suurin kysymys siinä sitten on.
No niin, näin täällä. Meidän piti niin kuin lyhyt kommentti ottaa, me päädytään. Meidän täytyy ottaa siis uusi jakso jossain vaiheessa, koska me selvästi vaan upotaan syvemmälle suohon, kun aletaan innostutaan jostain. Mutta niin, nyt eletään tiukkaa tuloskautta, lähdetään lukemaan tuoreita raportteja ja ynnäilemään lukuja. Suuret kiitokset vierailusta S-Pankki Fennon salkkuhoitaja Juha Varis.
Kiitoksia.
Seuraavana vuorossa Karon tuomio.
Joo, kyllä mä otin mustan, eli tulisen sinappi. Mä odotan tulista kurssinousua. Testasin muuten sinappia eilen hernekeittoon ja kyllä oli nimensä veroista. Etenkin noissa pienissä keskisuurissa yhtiöissä kyllä mun mielestä on mahdollisuuksia. Toki omakin salkurakenne on sellainen, että ei sillä nyt ehkä näihin ennustamiini prosentteihin päädytä, mutta niin. Mutta toi, mitä Juha puhuu erityisesti just näistä niin kuin oman rahastonsakin salkussa olevista luokkaa 20% paino, kun se nyt oli. Haastattelutilanteen jälkeen aina heti muista tarkkaan näitä asioita, että miten ne eksaktisti meni, kun sitä on niin keskittyneenä. Mutta juuri tämä niin kuin ylituoton indeksin voittamisen hakeminen noilla pienillä yhtiöillä, veteillä, pieniin, keskisuuriin yhtiöihin, joissa ei välttämättä sitä prosenttia ole niin paljon, mutta joissa sitten se kuitenkin, no jos se 0,5% salkun arvosta on ja kurssi tuplaantuu, niin kyllähän se jo alkaa näkyä siellä. Siinä värähtelynä, siinä kilpailussa indeksiä vastaan, kun ollaan ehkä siellä niin kuin pilkun toisella puolella, eli desimaaleilla kisataan. Johan niitä tosi kiinnostava tutkija. Tuossa sen jälkeen, kun kamerat oli sammunut, niin jäätiin keskustelemaan vielä yksittäisistä yhtiövalinnoista IT-palvelusektorista. Muisteltiin 25 vuoden takaisia tietoenaattor-ostoja. Se oli Juha kertoi siitä oman storiinsa ja mä muistan myös ostaneeni silloin ja on nyt kyllä ostanut viime syksynä lisää ja vähän hirvittää sekin. Mutta nämä on tällaista. Siis tämä on tähän, niin kun ollaan täysin siinä ytimessä, niin kun mikä on se sijoittamisen harrastuselementti. Et kun yksin kotona ruudun äärellä seuraa näitä yhtiöitä ja sitten tapaa tuollaisen ihmisen, joka elää sitä samaa maailmaa ja vielä Juhakin on pitkä kokemus ja tuntee yhtiöt tosi syvälle, siis paljon paremmin kuin kuin itse, niin se koko ajan imee tietoa. Ja kiinnostava oli kyllä mun mielestä myös tämä huomio siitä, että kuinka paljon näitä informaaleja kanavia pitkin, eli just vaikka toimitusjohtajien LinkedIn-postauksia lukemalla pystyy saamaan sellaista olennaista relevanttia tietoa. Et se ei ole pelkästään niin kuin Peter Lynchin ja yksityissijoittajien harrastus, vaan sitä tekee myös ammattisalkunhoitajat. Joten joo, ei tässä keskellä tuloskautta niin paljon ennätä lötistettä enempää, vaan pitää lähteä niitä rapsoja lukemaan.
Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.